Labrīt, cienījamie klausītāji! Jūsu uzmanībai pusstunda kopā ar Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mani sauc Ģirds Rozners. Šajā reizē esam parūpējušies par to, lai raidījumā izskanētu daudz dziļas un vērtīgas atziņas, jeb kā to nosauc Bībele – cieta barība. Mūsu studijā viesojas mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi, un viņš turpinās ielūgoties Jāņa atklāsmes grāmatā. Vēl šeit ir arī mācītājs un Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs. Mūsu sagaida ieskats adventistu draudzes ticības vēsturē. Bet raidījuma sākumā Vēsmu Geide kavēsies praktiskās pārdomās par katra cilvēka vērtību Dieva priekšā.
Labrīt visiem! Es vēlos šorīt katram no jums sacīt, tu esi ļoti vajadzīgs, vai tu man piekrīti? Tikai nesaki, es esmu tāds un tāds, ko nu es varu vai spēju. Citi ir daudz spējīgāki, varošāki, tie varbūt kādām ir vajadzīgi, bet tikai ne es. Apostols Pāvils savā vēstulē korintiešiem gan raksta pavisam kaut ko citu, bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Kāda meitene atbrauc uz jauniešu nometni. Viņa nebija no tām, kas ar savu izskatu piesaistītu uzmanību. Kaut arī, kad viņa smaidīja, viņa svaigos parādījās apurošas bedrītes, ko ievēroja visi, kas ar viņu satikās. Viņa stāstīja, ka dzīve ar viņu apējoties ļoti cietsirdīgi, ka jaunie draudz locekļi viņu nepieņem. Viņas lielākā vēlēšanās bija dziedāt draudz ansamblī, bet viņa nevarēja tik viegli iemācīties jaunu melodiju, un tā, sajūtot savu kolēģu klusējošo neapmierinātību, viņa no ansambļa aizgāja. Visas savas neveiksmes sirdziļumos viņa izskaidroja ar to, ka nav tik glīta. Viņa ļoti labi zīmēja, un ja vienmēr uzticēja draudz telpu noformēšanas svētku gadījumos. Viņai grūti nācās ieskaidrot, ka nemitīgi sevi iestāstot, ka liktenis ir netaisnas pret viņu, viņa pakāpeniski zaudē pašu skaistāko, ar ko Dievs viņu ir apveltījis – smaidu. Un tagad cits piemērs. Džeks Kentfīlds stāsta par kādu zēnu, kuram bija viss, kas vajadzīgs, lai spēlētu tenisu, izņemot divas rokas un vienu kāju. Zēna vārds ir Rodžers. Kad viņa vecāki pirmo reizi ieraudzīja savu dēlu, viņu priekšā bija bērns, kuram no labā apakšdelmas stiepās īkšķim līdzīgs izcilnis, no kreisā īkšķis un viens pirksts. Viņam nebija plaukstu, bērna rokas un kājas bija īsas, sarautajai labajai rokai bija tikai trīs pirksti, kreisā kāja bija nedzīva un vēlāk to nācās amputēt. Ārsts teica, ka Rodžers slimo ar ektrodaktilismu. Tā ir ļoti reti sastopama iedzimta slimība, ar ko Amerikas Savienotajās valstīs slimo tikai viens no 9000 bērnu. Ārsts teica, ka Rodžers droši vien nekad nestaigās un nespēs par sevi rūpēties. Par laimi Rodžera vecāki nenoticēja ārstam. Vecāki mani vienmēr mācīja, ka esmu tikai tik daudz sakropļots, cik es to gribu, teica Rodžers. Viņa nekad neļāva man sevi žēlot vai izmantot savu kroplību, lai saņemtu kādas priekšrocības. Reiz man gadījies nepatikšanas, jo mani klases darbi vienmēr iekavējās, stāstīja Rodžers, kuram bija jātur pildspalva abās rokās, lai varētu lēnām rakstīt. Es lūdzu, lai tēvs uzraksta zīmīt skolotājiem un palūdz divas dienas pagarināt uzdevumu nodošanas termiņu. Taču tēvs lika man sākt rakstīt rakstu darbu divas dienas agrāk. Rodžera tēvs vienmēr mudināja viņu iesaistīties sporta pasākumos, mācīja Rodžeru ķert un mest volejbolu bumbu, pēc mācībām viņš pagalmā spēlēja futbolu. 12 gadu vecumā Rodžeram izdevās iesist vārtus skolas futbola sacensībās. Pirms katras spēles Rodžers mēdza iztēloties savu sapni, ka viņš iegūst vārtus. Un kādu dienu viņam radās šāda izdevība. Bumba ielidoja viņam rokās, un viņš skrēja, cik ātri vien varēja ar savu mākslīgo kāju uz vārtiem. Viņa treneris un komandas biedri skaļi viņam uzgavilēja. Pie 10 jardu līnijas kāds pretinieku komandas spēlētājs panāca Rodžeru un sagrāba viņa kreiso potīti. Rodžers pūlējās atbrīvot savu mākslīgo kāju, taču beigu beigās tā tika norauta. Es joprojām stāvēju, atceras Rodžers. Es nezināju, ko iesākt, un sāku lēkt uz vārtu pusi. Tiesnesis pieskrēja un pacēla gaisā rokas. Trāpīts, ziniet, vēl labāks par iegūtajiem 6 punktiem bija skats uz tā puikas seju, kurš turēja manu mākslīgo kāju. Rodžera mīlestību sportu auga, un auga arī viņa pašapziņa. Taču ne jau katrs šķērslis veicināja viņa apņēmību to pārvarēt. Rodžeram bija ļoti smagi ēdienreizēs, kad citi bērni skatījās, kā viņš grābstās pa ēdienu. Arī mašīnrakstīšanas nodarbībās, kurās viņš neguva nekādus panākumus. Mašīnrakstīšanas nodarbībās es iegūju ļoti svarīgu mācību, teica Rodžers. Cilvēks nevar izdarīt visu. Labāk koncentrēties uz to, ko tu vari izdarīt. Viena no lietām, ko Rodžers spēja darīt, bija šūpot tenisa raketi. Diemžēl, ja viņš to šūpoja spēcīgi, tad raketa aizlidoja pa gaisu, jo viņš to nespēja stingri turēt. Un tad nāca laimīga sagadīšanās. Kādā sporta piederuma veikalā Rodžers nejauši atrada dīvaina izskaitu tenisa raketi. Pilnīgi negaujuši, paceļot šo raketi, viņš iespieda pirkstu tās dubultajai rokturī. Šis rokturis ļāva Rodžeram šūpot raketi, servēt un asist bumbiņu tāpat, kā to dara pilnvērtīgs spēlētājs. Viņš trenējās katru dienu, drīz piedalījās mačos un zaudēja. Tomēr Rodžers neatkāpās. Viņš trenējās, spēlēja un spēlēja. Viņa kreisās rokas diviem pirkstiem izdarītā operācija palīdzēja labāk satvert īpašo raketi, tā ka viņš sāk spēlēt ievērojami labāk. Kaut gan Rodžeram nebija parauga, viņš kļuva par tenisa apsēsto un pēc kāda laika sāka uzvarēt. Rodžers spēlēja tenis koledžā un beidza savu karjeru ar 22 uzvarētām un 11 zaudētām spēlēm. Pēc tam viņš kļuva par pirmo invalīdu tenisa spēlētāju, kuru Savienoto valstu profesionālā tenisa asociācija apstiprināja par profesionāli ar apmācīšanas tiesībām. Tagad Rodžers ceļo pa valsti un stāsta grupām par to, kā iespējams kļūt par uzvarētāju, lai kas tu būtu. Vienīgā starpība starp jums un mani ir tā, saka Rodžers, ka jūs redzat manu kroplību, bet es neredzu jūsējo. Mums visiem ir kāda kroplība. Kad man jautā, kā es esmu spējis pārvarēt savu fizisko kroplību, es atbildu, ka es neesmu spējis izdarīt visu. Es tikai esmu izzinājis to, ko nespēju darīt, piemēram, spēlēt klavieres vai ēst ar ķīniešu irbuļiem. Un to, tas ir vēl svarīgāk, ko es spēju darīt. Un to, ko es spēju, es daru no visas sirds un dvēseles. Atcerieties! Ārsts pēc viņa piedzimšanas teica, ka viņš droši vien nekad nestaigās un nespēs par sevi rūpēties. Bet viņš rūpējās vēl par citiem. Viņš bija ļoti vajadzīgs tiem, kuriem bija tādas pašas problēmas kā viņam. Dievs cenšas mūs atbrīvot no nepilnvērtības kompleksiem, kuri rodas, kad mēs sākam domāt, ka mums nav nekas, kas būtu ievērības cienīgs, un kur vēl tad, ja mums trūks kādas rokas vai kājas, kā cits varbūt sūdzas, ka viņam trūks tāds vai citāds rakstura īpašības, kā mēs tāds esam vajadzīgs. Bet Dievs nekad nepieļauj, lai šai pasaulē būtu cilvēki pilnīgi nekam nederīgi. Viņa acīs, tu esi ārkārtīgi vērtīgs. Tu neesi atvietojams, jo neviens nespēja pilnībā tevi aizvietot. Tu esi zvaigznīte pasaules izplatījumā, bez kuras pasaules celtnes glezna nebūtu pilnīga. Iespējams, tu neesi pats spožākā zvaigzne, bet ja tu pazudīsi, tiks izjaukta simetrija, kuru tikai tu vari piedot šai gleznai. Ja tu klausies mani, nu lūdzu, uzsmaidi, tu esi ļoti vajadzīgs, arī man, savam kaimiņam, savam bērnam, mazbērnam, savam draugam, varbūt pat gluži svešam cilvēkam, un priecājies par to.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, e-pasts radio@baznica.lv. Jāņa atklāsmes grāmatā ļoti daudz ir pravietiskas vēstis, kas attiecas uz pasaules beigu laiku. Tās ir satraucošas un arī iedrošinošas. Mācītājs Viktors Geide šorīt turpinās ieskatu šajā grāmatā atrodamajos vēstījumos.
Labrīt, mūsu dārgie radio draugi! Šodien mēs atklāsmes grāmatas izpētējiesim tālāk no trešās eņģeļa vēstas uz noslēdzošiem notikumiem. Un mēs skaidradzam, ka pasaule ir sadalīta divās daļās. Izvēle ir izdarīta un Dievs ļauj cilvēkam ieskatīties tajā nākotnes daļā, kas skaidri runā par žēlstības laika noslēgumu. Mums būs izdevība paskatīties uz divām druvām, un arī uz attiecīgām pļaujām viena druva ir ainot kā kviešu druva, bet otra kā vīnogu lauks. Lasām atlāsmes 14. nodaļā 14. pantu. Es redzēju raugi, bija balts mākonis, un uz mākoņa kāds sēdēja līdzīgs cilvēka dēlam. Tam bija uz galvas zelta vainags un rokā as sirps. Jēzus atlāsmes grāmatā, piemēram, 12. nodaļā ir ainots kā Mihails, 13. nodaļā tika pieminēts kā Jērs, bet šeit līdzīgs cilvēka dēlam. Tas sasaucas ar Dānieļa grāmatas 7. nodaļu, kur bija redzama debesu tiesas aina. Un tad Dānieļs redzēja, šajā tiesā arī ierodas kāds, kā cilvēka dēls. Man šķiet, ka mums kā cilvēkiem šis nosaukums cilvēka dēls ir ļoti tūs, jo mēs ar to saprotam mūsu dargo pestītāju. Un Jānis tagad redz šo cilvēku dēlu, kura galvu rotā zelta vainags, grieķu valodā Stefanon, tātad uzvaras vainags. Jā, Kristus uzvara Golgātā dod viņam tiesības nest uzvaras vainagu, bet tas savukārt dod viņam tiesības izdarīt šīs pasaules druvu nošķiršanu. Šeit nav ainot Kristus otrā atnākšana, tā būs atklāts grāmatas 19. nodaļā. Tad Jēzus nesīs citu vainagu, diadēmu. Bet šis ir atspulks no Joēļa grāmatas 4. Nodaļas, kur ļoti interesantā veidā ir parādīta pasaules sadalīšanās divās daļās un arī pēdējā notikuma. Ja jūs atrodiet laiku, izlasiet lūdzu Joēļa grāmatas 4. Nodaļu. Atklāsmes grāmatā vēl mēs lasījām, ka viņam rokā bija ass sirps, tas ir pļaujas instruments. Tātad pasaules vēsture noslēgsies ar lielu pļauju. Cik labi, ka šis uzdevums nav uzticēts cilvēkiem, bet gan tam, kas nomir par visas pasaules grēkiem. Šo druvu liktenis tagad ir uz mūžu izšķirts. Tiek nopļauts cilvēka izvēlei dotais laiks. Cilvēks ir izdarījis savu izvēli, un nekas vairs viņu nepamudinās mainīt šo ceļu, kur viņš ir izvēlējies. Un mēs lasām tālāk, cits eņģels izgāja no tempļa un sauc stiprā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa. Laid savu sirpi darbā un sāc pļaut, jo atnāks pļaujas stunda, jo zemes raži ir nobriedis. Interesanti pavērot, kā eņģeļi ir iesaistīti pasaules notikumos. Mums jau bija trīs eņģeļi, kur nes īpaši vēsti, tagad nāk eņģels no debesu visvētākās vietas. Un lūk šis eņģels ziņo par to, ka raža virs zemes ir nogatavojusies, ka ir pienācis laiks pļaujai. Tātad visas debesis ir iesaistīts un ņem dalību notikumos, kas notiek virs zemes. Un lasam tālāk 16. pantu, tad tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi pār zemi, un zeme tika nopļauta. Varam saprast, kāds prieks būs Jēzum par šo drūvu. Pirmais, kas notiek, ir labības pļauja. Tiek nopļauti augļu pirmajie, par kuriem ir runāts 14. nodaļā un 4. pantā. Tie ir atpirkti par pirmajiem no cilvēkiem Dievam viņa jēram. Šī grauda ievākšana aino taisno pļauju. Kad Jēzus nāks otro reizi, tad arī pirmais darbs, ko viņš darīs, būs viņa ļaužu atbrīvošana no grēka zemes. Un tālāk mēs redzam nākošo pļaujas ainu. 14. nodaļā 17. 18. pants, un cits eņģels izgāja no templi, kas bija debesīs, arī tam bija asirps. Un cits eņģels izgāja no altara, tam bija vara pār uguni, tas sauc stiprā balsī tam, kam bija asais sirps, laidz savu asos sirpi darbā un ievāc zemes vīnko kražu, jo viņa ogas jau ir ienākšās. Redzam, ka nekas netiek nopļauts, tikai daļēji nobriedis vai daļēji gatavs. Visas ražas ir pilnīgi ienākšās. Netiek pielaist nevis mazākā paviešība. Grēciniekam nav vairs nekāda ceļa atpakaļ, un viņam arī nav vēlēšanās. Vīnogu raža tiek savākta un izspiest sula. Palestīna atšķirībā no citām zemēm ir divas pļaujas. Graudas pļauja pavasarī, bet augļu raža ievāc vēlā rudnī. Šis pļaujas, protams, ir viena no otras šķirtas. Vīnogs aino divu pretiniekus un šo pļauju. Lasam 19. 20. pantu. Tad eņģelis nolaida savu sirpi pār zemi, savāca zemes vīnkoka augļus un meta tos dieva dusmības lielajā vīnu spaidā. Vīnu spaidu minārpus pilsētas no tā iztici asins līdz zirgiem augtiem ap 1600 stadiju tālu. Mēs tieši šī dusmības, varbūt vīna spaidu, redzēsim nākamās nodaļās. Vārdi dievu dusmības vīna spaids ir kā ievads šie 15. nodaļai, kur būs parādīts žēlstības laika noslēgumam sekojošās mocības. Vīna spaids tiek mīts ārpus pilsētas, ārpus dieva draudzes, tas neskar tos, kur ir dieva rokas nošķirti mūžībai. Nav iespējams no vienas vietas pāriet otrā, jo atlāsums 22. nodaļā 11. pantā ir teicis, netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Tātad šeit ļoti skaidri parādīts šis laiks ar šo druvas nopļaušanu un ar vīnu augu ražas ievākšanu, kad beidzās žēlstība, kas tika tik daudzus gadus piedāvāta cilvēkam. Tālāk bija doma par 1600 stadijām. Bībeles pētnieki domā, ka tas ir kā vienkārši skaitlis, kas dalās ar 4 un ietver sevī visas 4 debes puses un būtībā aino visu zemi, ka nebūs vietas, kur nepaklausīgais un neatgriezīgais grēcinieks varētu patvērties. Ir ļoti smagi domāt par lietām, kas notiek pēc žēlstības laika noslēguma, kad visas iespējas jau kaut ko izlabot ir liektas. Mūsu, protams, pārdomām, mūsu katra izvēlē arī ir atstāti šie divi ražas lauki. Vēl katrs cilvēks var izvēlēties pirmo. Lūksim, Dievu, mūsu dārgais debes tēvs, pateicamies, ka es parādīšu šo svarīgo notikumu pasaules vēsturē, un kāda tam būs nozīme priekš katra cilvēka. Palīdzi mums, dāvā mums svēta gara spēku, lai mēs izvēlētos šodien Jēzu būt tavā druvā un nobriestu mūžībai. Mēs to vēlamies un lūdzam no sirds. Āmen.
Dzirdējāt mācītāja Viktora Geides ieskatu Jāņa atklāsmes grāmatā. Ja jums ir kādi jautājumi vai ierosinājumi par tikko dzirdēto, lūdzu rakstiet. Adrese: Baznīcas iela 12A, Rīga, LV 1010 vai e-pasts radio@baznica.lv. Raidījuma noslēgumā – vēsturiskā daļa. Šajā reizē dzirdēsiet arī daudz teoloģiskas informācijas. Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs ielūkosies tiesas tēmā, kā tā atklājas Bībelē un arī 7. Dienas adventistu draudzes ticības pārliecībā.
Labrīt, Kristīgā radio klausītāji visā Latvijā! Šajā raidījumā mēs runāsim par Kristus kalpošanu debesu svētnīcā, kā to mums atklāja Bībele. Dāneļa 8. Nodaļa stāsta mums par cīņu starp labo un ļauno un Dieva galīgo uzvaru. Šī nodaļa atklāja, ka laikā starp Kristus stāšanos augstā priestera amatā un debesu svētnīca šķīstīšanu kādas zemes vara aptumšos Kristus kalpošanu. Viduslaikos grēku piedošanu izdarīja priesteri, un šī kalpošana aizēnoja Kristus kā priestera kalpošanu debesu svētnīcā. Reformācija parādīja Kristu kā mūsu vidutāju, un šī atziņa izraisīja lielu atmodu kristīgajā pasaulē. Tomēr bija vēl patiesības, kas bija jāatklāj par Kristus kalpošanu debesīs. Dāneļa atklāsme norādīja, ka Kristus kā augstā priestera kalpošanai īpaša nozīme būs laiku beigās, kad līdz ar pastāvīgu aizstāvības kalpošanu jāuzsāk arī tiesneša darbs. Atklāsmē īpaši parādīts laiks, kad Kristum bija jāsāk patiesās salīdzināšanas dienas kalpošana, izmeklēšanas tiesas darbs un svētnīcas šķīstīšana. Dāneļa 8. nodaļas 14. pantā lasām. Līdz 2300 vakariem un rītiem tad svētnīca tiks šķīstīta. Bībeles pētījumi par debesu svētnīcu atklāja, ka 1844. Gadā Kristus iesāka savu augstā priestera kalpošanas pēdējo fāzi debesu svētnīcā. Šī kalpošana bija prototips svētnīcas šķīstīšanai salīdzināšanas dienā. Tos pašus notikumus Dāniela 7. Nodaļa apraksta kā pirmsatnākšanas tiesu. Šis jaunais ieskats Kristus kalpošana debesīs nav atdalīšanās no vēsturiskās kristiešu ticības. Tā ir tikai dziļāka Kristus kalpošanas izpratne. Tas vienkārši ir mūžīga evaņģēlija raksturojušā pravietojuma piepildījums tā noslēdzošajā liecināšanas posmā pasaulē. Līdzīgi kā Dieva ļaužu grēki, caur ticību tika uzlikti grēka upura dzīvniekam un pēc tam ar asinīm pārnesti zemes svētnīcā, tāpat saskaņā jauno derību saprotam, ka izsūdzētie nožēlotie grēki ticība tiek uzlikti Kristum. Un kā simboliskajā salīdzināšanas dienā senatnē zemes svētnīca šķīstīšana iznīcināja tur uzkrātos grēkus, tā debesu svētnīca tiek šķīstīta caur galīgo grēku pierakstu izdzēšanu no debesu grāmatām. Bet pirms pieraksti tiek pilnīgi izdzēsti, tie ir jāpārbauda, lai noteiktu, kuram caur nožēlu un ticību Kristum tiek dotas tiesības ieiet viņa mūžīgajā valstībā. Tādēļ debesu svētnīcas šķīstīšana ietver sevi izmeklēšanas un tiesas darbu, kā to atklāja Dāneļa 7. un 8. nodaļa. Visi, kas ir patiesi nožēlojuši un ticībā pieņemējuši Kristus salīdzinošā upura asinis, saņems piedošanu. Kad šajā tiesā tiek aplūkoti viņu vārdi un viņi tiek atrasti apģērbti Kristus taisnības tērpā, viņu grēki tiek izdzēsti un viņus uzskata par cienīgiem mūžīgai dzīvei. Jēzus teica: kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīves grāmatas. Viņa vārdes apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļu priekšā. Kāda ir vajadzīga pirmsatnākšanas tiesa? Šī tiesa nav vajadzīga Dievam. Pirmkārt, tā ir vajadzīga universam. Tā dod atbildi uz Sātana apsaudzībām un pārliecina nekritušās būtnes, ka Dievs savu valstībā var uzņemt vienīgi tos, kuri ir patiesi atgriezušies. Tādēļ Dievs atver pierakstu grāmatas objektīvai pārbaudei. Dānijas 7. nodaļā mēs lasām, tiesa tapa turēta un grāmatas tika atvērtas. Visus cilvēkus var iedalīt trīs grupās. Netaisnie, kas noraida Dieva autoritāti. Otrā grupa – patiesie ticīgie, kuri ticībā paļaujoties Kristus nopelnām dzīvo saskaņā Dieva likumu. Un trešā – tie, kuri izliekas par īstiem ticīgiem, bet patiesībā tādi nav. Nekritušās būtnes bez grūtībām var atšķirt pirmo grupu. Bet kurš ir patiesi ticīgais un kurš nav? Abu šo grupu cilvēku vārdi ir rakstīti dzīves grāmatā, kura satura visu to vārdus, kuri kādreiz ir iesaistījušies kalpošanā Dievam. Arī draudzi ir gan īsti, gan neīsti ticīgie, kvieši un nezāles. Dieva nekritušās būtnes nav viszinoši, viņi nevar lasīt sirdis. Tādēļ ir vajadzīga tiesa pirms Kristus otrās atnākšanas, lai atšķirtu īstos no neīstajiem un atklātu ieinteresētajiem universam Dieva taisnīgumu. Tādēļ ir jāatver pierakstu grāmatas un jānosaka, kuriem ir neīsta ticība, bet kuru vārdi ir ienākuši dzīves grāmatā. Izpratne par svētnīcu stiprina ticīgo paļāvību uz Kristu. Mācība par svētnīcu pilnībā atklāja pestīšanas plānu visā tā dziļumā. Ticīgu nožēlās pilnās sirdis līksmojas, izprotot patiesību par Kristus vietniecisko nāvi viņu grēku dēļ. Viņu ticība tiesas augšup, lai atrastu savienību ar dzīvo Kristu, priesteri un aizstāvi, kurš atrodas svētā Dieva klātbūtnē. Kaut gan mēs dzīvojam šādā nopietnā tiesas laikā, mēs varam būt mierīgi. Ja esam uzticējušies Kristum, esam izsūdzējuši un atstājuši savus grēkus, jo mūsu aizstāvis, Jēzus Kristus mira par mums, un tagad, kā priesteris kalpo mūsu labat debesu svētnīcā. Ebreju vēstulē, 4. nodaļā, no 14. līdz 16. pantam mēs lasām. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgaist caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie apliecības. Jo mums nav augstais priesteris, kurš nespētu līdz just mūsu vājībās, bez kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlstību, palīdzību īstā laikā.
Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Paldies, ja klausījāties. Aicinam jūs pie uztvērējiem arī nākošajā reizē. Tieši pēc nedēļas šajā pat laikā dzirdēsiet raidījuma pravietojuma balss tulkojumu. Ceļojumā caur Bībeles grāmatām šis raidījums ir nonācis pie pirmās laiku grāmatas. Un tā, nākošajā reizē ciešāks skats uz Bībeles pirmo laiku grāmatu. Uz tikšanos!